Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Rusija povlači dio trupa sa granice prema Ukrajini, zapad i dalje oprezan. Duma zatražila od Putina da prizna nezavisnost Donjecka i Luganjska. Njemački kancelar Olaf Scholz na sastanku s Putinom. Ukrajina proglasila dan jedinstva 16. februara. Ministri vanjskih poslova Europske unije 21. februara razgovaraju o Ukrajini i Bosni i Hercegovini. Srbija obilježava dan državnosti, ali uz ekološke proteste. Aktivisti u Beogradu blokirali saobraćajnice kod Palate Srbija. DPS Mila Đukanovića izgubio vlast na Cetinju. Do kraja emisije čućete i kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao državne službenike, političare i preduzetnike koji su nedavno napustili zemlju da se vrate u Ukrajinu.
Predlažem da se vratite u svoju domovinu u roku od 24 sata i stanete rame uz rame s ukrajinskom vojskom, našim diplomatama i našim narodom.
S našoj diplomatijom, s našim narodom.
Dešavanja u domovini sa pažnjom prate Ukrajinci koji žive u Crnoj Gori. Među njima je i Oksana Kijaško, koja je sa suprugom u Podgoricu došla prije 11 godina.
Imamo strah. To rat ide ovih 7 godina, ali sad on još bliže za svaku kuću. Pričamo sa Ukrajincama koji žive ovdje u Crnoj Gori i oni svi da svaki misle za svoje drugare, za svoju porodicu ko tamo u Ukrajini.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je Rusija odlučila da povuče dio trupa s ukrajinske granice, na zapadu su obazrivi i upozoravaju da je mogućnost invazije još uvijek veoma realna. Poslije jučerašnjeg sastanka u Kijevu, njemački kancelar Olaf Scholz doputovao je u Moskvu gdje je razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detalje donosi Daniel Apro.
Ne možemo dovoljno naglasiti koliko smo zabrinuti oko 100.000 vojnika duž granice. Ne vidimo nikakav razlog zašto bi oni trebali biti tamo, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz posle sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Scholz je dodao da je važno da neće uslediti rat, kao i da se o teritorijalnom integritetu ne može pregovarati. Povlačenje dela ruskih trupa je dobar znak i spremni smo razgovarati u vrlo konkretnim koracima kako bismo osigurali mir i sigurnost. Razgovori ne smiju doći u slepu ulicu, kazao je Scholz.
Kada je Bundesregierung je klar.
Za nemačku vladu vrlo je jasno da bi vojna agresija protiv Ukrajine imala vrlo ozbiljne političke, ekonomske i strateške posljedice. Moj utisak je da to svi vrlo dobro znaju.
Putin je posle razgovora izjavio kako je spreman razgovarati o pitanjima evropske bezbednosti i razmještanju projektila. Međutim, naglasio je da NATO ima obavezu najačati svoju sigurnost na štetu drugih zemalja.
Rusija ne može skrenuti pogled od toga kako NATO i Sjedinjene Američke Države svojevoljno i na svoju korist interpretiraju ključne principe jednakosti i nedeljivu bezbednost ukorenjenu u mnogim evropskim dokumentima.
Odgovarajući novinarsko pitanje, može li isključiti mogućnost rata u Evropi, on se pozvao na ranije komentare kancelara Scholza da njegova generacija ne može zamisliti rat u Evropi. Istako je međutim da je kontinent doživio rat i to u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih, za koju stvrdio da ga je pokrenuo NATO. Rusko ministarstvo odbrane ranije saopštilo da je deo trupa angažovanih u neposrednoj blizini Ukrajine vraća u svoje baze. Obavljen je video snimak na kojem se vidi kako se pojedini tenkovi i druga oklopna vozila ukrcavaju na železničke vagone. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da se neke operacije privode kraju te da će se neke završiti u bliskoj budućnosti.
Tokom jedne od naših vježbi u oblasti blizu Kurilskih ostrva i ostrva Ura potkrivena je podmornica, najvjerovatnije američka. Kao rezultat gotovo trosatne operacije, plovilo je protjerano iz teritorijalnih voda Ruske federacije gdje se kretalo na dubini od oko 4 km, poprilično velikoj za tu oblast.
Ocenjuje se da bi povlačenje dela trupa moglo da eskalirati tenzije između Moskve i Zapada u atmosferu trenutnog straha da je Evropa na pragu rata. Pozitivno reagovali rusko financijsko tržište. Uprkos tim najavama, u Briselu, Vašingtonu i Londonu i dalje su obazrivi. Ministri odbrane NATO država sastaju se sutra. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ocenio da će se rezultati o, kako je rekao, najozbiljnijoj bezbednosnoj krizi u Europi posljednjih decenija.
Za sada nismo vidjeli nikakvu deeskalaciju na terenu. Nismo vidjeli ni znake smanjenog vojnog prisustva Rusije na ukrajinskoj granici. Nastavit ćemo da pratimo šta Rusija čini, kao i signale koji stižu iz Moskve o spremnosti da pristupe diplomatskim naporima, što nam daje povod za oprezan optimizam. Pratit ćemo naravno veoma pažljivo i šta se događa na terenu i da li to reflektuje stvarnu deeskalaciju ruskog vojnog prisustva u i oko Ukrajine.
Američka ambasadorka u NATO, Julian Smith, izjavila da se nada da će Rusija čuti jasno i glasno da su spremni da učine sve da zaštite svoju teritoriju. Britanska ministarka inostranih poslova Liz Truss u intervju za BBC ocenila da je mogućnost invazije realna.
Još uvijek je vrlo moguće da će biti invazija na Ukrajinu. Moramo uraditi sve što je u našoj moći da prenesemo poruku Rusiji i pobrinemo se da razumeju teške posljedice svojih postupaka. Naravno, oni ne vole da čuju ovakvu poruku. Naravno, oni će nastaviti da šire lažne vesti. Ali mi imamo odgovornost prema miru i stabilnosti u Europi da prenesemo tu poruku. Stability of Europe
to get that message across. Situacija je dakle i dalje neizvesna. Iz Vašingtona su posljednjih dana stizalo upozorenje da invazija može početi svakog trenutka. Moskva sve vrijeme negira da se priprema za rat. Najavu novog oruženog sukoba u Europi nazvali su histerijom. Više zemalja pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu. Neke ambasade povukli su svoje osoblje iz glavnog grada. Odloženi su mnogi komercijalni letovi za Kijev. Većina država Zapadnog Balkana savjetovala svojim građanima da napuste zemlju.
Kako dešavanja u domovini prate i doživljavaju Ukrajinci koji žive u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Jasne Vukićević.
Iako su Ukrajinci u Crnoj Gori daleko od svoje domovine, to ne umanjuje psihozu rata koju proživljavaju kao i njihovi sunarodnici u Ukrajini, kaže Alina Kudina, Ukrajinka koja živi u Budvi. Nedavno je bila u Ukrajini i vratila se s grčem u želucu koji izaziva zebnja da će biti rata.
Jer stvarno je strašno, jer stvarno ima osjećaja da rat bude, ja bih htjela da grešim, ali moje lično mišljenje da očekujemo rat i to baš skoro.
Sadašnja kriza je produbila strah za porodicu i prijatelje u domovini i Alina kaže da se kao i mnogi Ukrajinci nalazi pred pitanjem kako im pomoći.
Jer ako postoje recimo ljudi iz naše porodice koji mlade, da oni imaju mogućnosti da uzmu jedan kofer i da pođu negdje. Ali na primjer ja imam baku koja živi u staralački dom, ona nepokretna bukvalno. I onda sada razmišljam, sa jedne strane ovdje ja imam dijete koje neće da ostane bez majke, a sa druge strane imam i obaveze prema svoje bake koju opet neću da ostavim. I ti ne možeš da budeš u isto vrijeme na dva mjesta.
Brojne Ukrajince muče ovih dana slične brige, među njima je i Oksana Kijaško koja je sa suprugom došla u Podgoricu prije 11 godina.
Imamo strah što rat ide ovih 7 godina, ali sad on još bliže za svaku kuću. Pričamo sa Ukrajincama koji žive ovdje u Crnoj Gori i oni svi da svake misle za svoje drugare, za svoju porodicu ko tamo u Ukrajini i zovemo da bi došli oni ovdje kod nas. Ali znate, oni isto kažu, ovdje moja kuća, ja moram ovdje da će.
Pitamo i kakvi su odnosi između ukrajinske i ruske zajednice u Crnoj Gori, gdje živi oko 2.500 Ukrajinaca, dok je procijenjeni broj Rusa nekoliko puta veći.
Što tiče ljudskih odnosa, ja ne vidim problema, stvarno. Ali znate kako, ovdje u Crnoj Gori svi smo Ruse, jer Crnogorci ne dijeli nas same, Ukrajinci i Rusi i Bjelorusi i tako dalje.
Dodaje međutim da u virtualnom svijetu ima mnogo više govora mržnje.
Na internetu ljude, znate, kad ne gledaš nekome u oči, lakše da napišeš. I onda, da, na internetu toga više nego ovako u realnom životu, to je istina.
Oba Oksanina sina su rođeni u Crnoj Gori. Kaže da ih uči ukrajinskom identitetu, ljubavi prema Crnoj Gori i da želi da budu ljudi otvorenog svijeta.
U porodici pričamo samo ukrajinski jezik, da bi dijete razumjele što oni je Ukrajince, ali ovdje oni znaju i crnogorski, mali još nije pričan samo 8 mjeseca, ali stariji je priča crnogorskim jezikom, on voli Crnogoru, a sad on ide još u englesku školu i tam ima prijatelji od sve strane i tako rastimo kao čovjek. Je mira. Voliš ovu zemlju, voliš ove ljudi i tako i živimo i svaki dan da recimo hvala Crna Gora ti zbog toga što dobro je mjesto za život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za sada iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nema komentara na zahtjev savjetnika premijera za sigurnost Voja Lakovića da se provjeri ko iz okruženja Đukanovića navodno radi na ugrožavanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Đukanovićev savjetnik za sigurnost Veselin Veljović za Radio Slobodna Evropa te navode ocjenjuje neozbiljni. Izvještava Srđan Janković.
Pozivajući se na dokument u koji su imali uvid, podgoričke vijesti su objavile da je Krivokapićev savjetnik za bezbjednost Vojo Laković tražio od direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića da provjeri saznanja koja je dobio operativnim putem. Od moje operativne veze dobio sam informaciju u obliku molbe da pokušam saznati koja lica angažuje sistem predsjednika Mila Đukanovića preko Kosova da bi se ugrozila bezbjednost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, napisao je Laković u dopisu šefu agencije. Savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za bezbjednost Veselin Veljović je saopštio da ne komentariše neozbiljne izjave. Autentičnost zahtjeva savjetnika Lakovića je potvrdio potpredsjednik vlade i koordinator službi bezbjednosti, koji je za vijesti saopštio da je sa informacijom upoznat. Neka Zdravko Krivokapić, Laković i Milojko Spajić kažu kojim je operativna veza ili ću ja saopštiti, na ovaj način samo urušavaju ugled bezbjednostnog sektora, rekao je Abazović. 4. februara vladi Zdravka Krivokapića je izglasano nepovjerenje. Dvije nedelje ranije savjetnik premijera Vojo Laković je objavio autorski tekst u kojem je ustvrdio da je Crna Gora, citat, dovedena u bezbjednosno najopasniju situaciju u novijoj istoriji, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Ekološki aktivisti koji traže da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma protestovali su ispred Palate Srbija, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodjeljivao odlikovanja povodom Dana državnosti. Oni su pokušali da blokiraju Palatu Srbije, ali im policija nije dozvoljavala da priđu zgradi. Demonstranti su na 2 sata blokirali okolne bulevare. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Hvala svim ljudima što su došli, ajde da se malo raštrkamo, da i onaj gornji ulaz zatvorimo. Hvala što pokazujemo da Beograd i Srbija nisu na prodaju. Živjeli!
Ekološki aktivisti i građani su neposredno pred ceremonije dodjeljivanja odlikovanja blokirali okolne saobraćajnice kod Palate Srbije u Beogradu, bulevar Nikole Tesle i bulevar Mihajla Pupina.
Došao sam na ovaj protest da bi obezbedio sigurnu budućnost za moja 2 sina. To su moja očekivanja. Mislim da su poštena i ne treba ništa više da očekujem.
Rekao je ZRS Dejan Lazić iz Loznice. Među okupljenima je bila i Beograđanka Vesna Petković.
Da pokažemo da nećemo dozvoliti da se uništi kompletna Srbija, da se iskopa svaki rudnik kome neko padne na pamet.
Ekološki aktivisti su dali rok do 15. februara da se usvoji zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora, ali su vlasti ranije saopštile da za njega nema vremena jer se skupština raspušta zbog izbora. Vlada Srbije 20. januara poništila dozvole kompaniji Rio Tinto i stopirala izgradnju rudnika litijuma u zapadnoj Srbiji nakon niza ekoloških protesta na kojima su aktivisti ukazivali na moguću štetu po životnu sredinu. Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto planirala je da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra u blizini Loznice. Rio Tinto, istražujući oblast zapadne Srbije 2004. otkrio novu rudu Jadarit, kombinaciju litijuma i bora. Ova kompanija je obećala da će poslovati u skladu sa zakonima i ekološkim standardima. Tokom protesta je prema rečima organizatora došlo do 4 manja incidenta, uglavnom kada su nezadovoljni vozači pokušavali da prođu. U jednom trenutku su demonstranti pokušali da probiju kordon policije kako bi prišli Palati Srbija. Protest je trajao oko 2 sata, a za to vreme u Palati Srbije predsjednik Aleksandar Vučić je dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije. Među odlikovanima su Željka Cvijanović, predsjednica BH entiteta Republika Srpska, poslanik Skupštine Crne Gore Milan Knežević i američki glumac Johnny Depp. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković. 17. februara se navršava 14 godina od kako je proglašena nezavisnost Kosova i isto toliko koliko paralelne strukture Srbije i dalje funkcionišu u srpskim sredinama. Iz budžeta za ovu godinu Srbija je izdvojila ukupno 96 miliona eura za funkcionisanje ovih institucija. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dijalog Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa počeo je 2011. godine. Jedan od ciljeva je bilo ukidanje paralelnih strukture Srbije na Kosovu, odnosno njihova integracija u kosovski sistem. Međutim, to se nije desilo u potpunosti jer i dalje funkcionišu privremeni opštinski organi koje financira Beograd. Na čelu ovih organa su često osobe koje vode opštine i po kosovskom sistemu. Također na Kosovu i dalje funkcionišu upravni okruzi koji deluju na teritoriji jedne oblasti. Na primjer, Kosovsko-Mitrovački okrug obuhvata opštine Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Srbica i Vučitrn. To su i obrazovne i zdravstvene institucije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom, odnosno funkcionišu samo u sistemu Srbije. Od oko 96 miliona evra koliko je Srbija za ovu godinu izdvojila za Kosovo, najveći deo ide kancelariji za Kosovo, odnosno oko 68 miliona evra. Ostalo je raspoređeno kroz razna ministarstva koja pružaju podršku srpskim institucijama na Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak početkom februara u Prištini je rekao da bi zajednica srpskih opština zapravo trebala da definiše funkcionisanje paralelnih institucija i financiranje Srbije. Stručnjak za politička pitanja Agon Maljići ukazuje da su neke strukture Srbije samo formalno integrisane u kosovski sistem i da je njihovo funkcionisanje i dalje problematično. Svako formalno integrisanje ovih institucija u okviru bilo kojih struktura, bez obzira da li je to zajednica ili nešto drugo, ponovo će biti problematično, posebno u kontekstu što Srbija ne priznaje Kosovo. Dakle, verujem da će ovaj proces integracije na kraju zavisiti od konačnog sporazuma, ocenjuje Maljići. Sa druge strane, direktor nevladine organizacije Institut za teritorijalni ekonomski razvoj Dragiša Mijačić smatra da zajednica srpskih opština treba da institucionalizuje nadležnosti srpskih paralelnih institucija na Kosovu, odnosno da se tačno zna kako bi se sve te institucije finansirale i kako bi delovale. Kako kaže, zajednica srpskih opština je jedinstvena šansa da se i privremeni opštinski organi integrišu i ukazuje da je Srbija veliki donator u srpskim sredinama na Kosovu.
Međutim, ono što je problem u svemu ovome jeste jedna netransparentnost. U pregovoru u formiranju zajednice srpskih opština postoji jedna ideja da sav taj novac koji daje Republika Srbije za srpske sredine na Kosovu budu, to je sutra za zajednicu srpskih opština, da taj novac bude išao transparentno preko Centralne banke Kosova i Ministarstva financija, kao što idu i druga donatorska sredstva.
Ključni problem u vezi sa osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom je pitanje njenih nadležnosti. Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali da oni mogu biti usklađen statutom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio Babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đolatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Od početka januara penzije u Republici Srpskoj povećane su za 4%, dok se u Federaciji BiH najavljuje povećanje. Prema zakonu, početkom svake godine se penzije usklađuju sa rastom prosječnih plata i cijena. Prosječna penzija u RS-u je oko 207 eura, pa su penzije povećane u prosjeku za 8 eura mjesečno. Kako žive penzioneri, slušajte u priči Gorana Katića.
Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bi od maja mogle da porastu za 8%. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ovog BH entiteta. To znači da bi za 197.000 penzionera iz ovog entiteta koji primaju minimalnu penziju od 191 evra, ona porasla za oko 15 evra.
Ocjena je nosečih su institucija vlade, federacije, resornog ministarstva i federalnog zavoda da bi ono trebalo da bude oko 8%, što je ohrabrujuće redovno. A vanredno će se sada pratiti rast BDP-a u ovoj godini.
Penzioneri u Federaciji BiH koji žive ili na kredit ili od pomoći djece kažu da je svako povećanje dobrodošlo, ali da je ono koje je najavljeno skromno. Nermina Mašić iz Sarajeva, koja je penziju zaradila u trgovini, preživljava sa minimalnih 190 evra. Za najavljena povećanja kaže da nisu dovoljna, iako je bolje išta nego ništa.
Mislim, to je malo, nedovoljno. Znači ti za 300, evo, platim redu s obličenkom, 250, što rekla na čerka, nam ostane 120, to ti je trima, ljebim lijek, šta ću, da nije njene kupla ni kilu jabuka.
Sarajlija Miro Marković, koji također prima minimalnu penziju, nije čuo za najavljena povećanja, a ne vjeruje ni da će se desiti. Zbog dugova morao je da digne kredit.
Digao sam kredit da mogu podmiriti osnovne potrebe. To ono, platiti struju, nabralo se dugovi za smeće, dugovi jer je kod mene minimalna penzija.
U Republici Srpskoj, drugom BH entitetu, od 1. januara su penzije povećane 4% u skladu sa zakonom. Obzirom da je prosječna penzija 207 evra, ovo povećanje u prosjeku iznosi oko 8 evra. Cvijeta Ris iz Banja Luke kaže da će povećanje dobro doći, ali kaže da dok ode kod doktora ostane skoro bez cijele penzije.
Račun, dažbine plati po glavu. Kako penzija dođe, dažbine se narede i na vrata. Znaš, ste i djeca, ali kad danas nikom nije, oni imaju svoje djecu. Ja ne mogu i gult, kad im ne moram pomoći, ne mogu od njih tražiti, ali ne bi dali krepat, dali bi.
Slično tvrdi Miroslav Drinić, trgovac u penziji. Novo povećanje mu je, kaže, dovoljno za 2 kutije cigareta, jer je sve poskupilo.
Imam 626 maraka i babo ima 320, možete živjeti auto, ali nemam lusus. Ne moš imat auto, ne moš otići u banju. Ako dobiješ banju 15 dana, treba poneti 300 maraka.
Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su svjesni da su povećanja malena, naročito za one sa minimalnim primanjima.
To je naravno onoga koji ima malu penziju, mala, vrlo skromno, ali to je za sada toliko jedino moguće. Bilo bi dobro i kad bi bilo i 20% povećanje, pogotovo što sad cijene su počele sad da rastu, jednostavno ne može sa penzijama koje su tako male pokriti kućni budžet.
Socijalna zaštita u Bosni i Hercegovini je resor koji je u nadležnosti entiteta, a ne države, pa Federacija BiH i RS prikupljaju sredstva za penzioni fondove putem doprinosa te isplaćuju penzije. Oko 714.000 ljudi prima penziju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem izvještaju međunarodne organizacije Just Finance, pravedne financije, koja istražuje kineska ulaganja širom svijeta, navodi se da je tokom izgradnje jednog od najvažnijih puteva u Srbiji prekršeno nekoliko zakona. U izvještaju koji je objavljen 15. februara navodi se i da je projekat izgradnje dionice puta E763 u Srbiji imao negativan uticaj na životnu sredinu. Sa istraživačem međunarodne organizacije Nilsom Riasareom razgovarao Peđa Urošević.
Koji su neki od ključnih nalaza u vašem istraživanju o izgradnji deonice puta E763 koje gradi China Communications Construction Company?
U našem istraživanju otkrili smo nekoliko slučajeva kršenja srpskih zakona tokom projekta izgradnje deonice puta E763. Također, zabeležili smo štetan uticaj po životnu sredinu tokom izgradnje puta, a bilo je i pritužbe stanovnika u tom kraju koji su se žalili na zagađenje i buku. Također, ugrožen je i ekosistem u reci Moravi. Šteta ekosistema u reci naneta tako što je oko 20.000 kubnih metara šljunka izvađeno iz korita reke i to bez ikakve zvanične dozvole. Sama reka Morava sa priobaljem staništa je više od 40 vrsta ptica. To je vrlo osetljivo područje.
Koji su to primjeri pravnih pritužbi lokalnog stanovništva u Srbiji koji su se žalili da izgradnja ove deonice puta šteti životnoj sredini?
Dve srpske nevladine organizacije podnele su prijavu protiv gradske administracije u Čačku, a također protiv srpske kompanije koje sarađuju na tom projektu, i to zbog kršenja zakona o zaštiti životne sredine. Također, saznali smo da su najmanje dva pojedinca podnela prijave protiv kineske kompanije. Jedan od njih je čovjek kojem su podigli fabriku betona i asfaltne baze pored bašte, iako tako nešto nije moguće na poljoprivrednom niti na građevinskom zemljištu. Tom čovjeku nisu ni rekli da će podići tu fabriku pored njegove kuće, pre nego što će početi sa izgradnjom fabrike.
U vašem istraživanju se također pominje da se Crna Gora suočava sa problemima jer je deo koridora 11 u Crnoj Gori na koji treba da se nastavi put s E763 zapravo obustavljen.
At the moment, as far as I know,
trenutno izgradnja ovog puta, koliko sam obavešten, obustavljena, tako da saobraćajnica sada ne vodi nigde, jer se ispostavilo da je izgradnja ove deonice puta izuzetno skupa, a vlada Crne Gore trenutno ne može da podigne kredit kako bi se projekat nastavio. Ne znam da li će vlada Crne Gore uspjeti da nađe neku alternativu za finansiranje ove deonice puta.
Radio Slobodna Evropa je pitanja o navodima organizacije Just Finance uputila Ministarstvu građevine Srbije i kompaniji China Communications Construction Company, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog priloga. Izgradnja deonice puta duga oko 30 km Preljina Požega na zapadu Srbije u okolini Čačka počela je 1. jula 2019. godine, a završetak radova najavljen je za jul 2022. Vrednost radova na ovoj deonici je 450 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cijeli intervju sa istraživačem međunarodne organizacije Just Finance Nilsom Riasareom čitajte na slobodnaevropa.org. Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. godine samo avionom je deportovano ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 osoba. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo iz Njemačke, a najveći broj su Romi. Iva Martinović posjetila je jednu od povratničkih porodica koja živi u Mladenovcu.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život iz početka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da kad sam ja bilo u inostranstvu, ja ne bi verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca nadomak Beograda u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju Bruksel, tamo priča nemate više pravo da sedite ovde zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu ženu.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih. Najpre u Italiju, gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi razred da idem u školu. Tata radio sama građevinu. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza u Italiju. Posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, tu počinuš od početka, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo parče leba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višne, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke, poređene uz memljive zidove hladne kuće, dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovdje u selu kod nas, postoji dobro ljudi. Ama sada, kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo sada, za sutra nemoj.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste možete pronaći i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. S vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav.
Sedam sati dnevno.
6 sati i 16 minuta.
7 sati i 21 minut.
8 i 30.
5 sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u danima kada završavam podcast, na telefonu sam prosječno provela 5 sati i 44 minuta. Pokušat ću da vam odgovorim, jesmo li zavisni od pametnih telefona? Ostanite sa mnom. Ovaj zvuk čujem bar 10 puta dnevno vikendom, a radnim danima pozive i ne brojim. Javim se uvek, a ako baš ne mogu odmah, prvom prilikom okrenem broj. Na mrežama pišem u 5 privatnih grupa gde su moji prijatelji i sestre i na pojedinačnim četovima. Zato su tu razne notifikacije. Od odgovora na Insta story, lajka na fotku, prognoze koja javlja da je sutra kiša, novih cipela na online shopu, popusta za poručivanje sarme u restoranu domaće kuhinje, do erupcije vulkana na Tongi, vesti da kraljica Elizabeta slavi 70 godina na tronu, da pada vlada u Crnoj Gori ili da ekološke organizacije u Srbiji najavljuju nove proteste. A onda stižu i mamine poruke. Piše i šalje stikere, srca, pčelicu, ovčicu. A ovo su njena najčešća pitanja.
Radiš li? Koju tortu hoćeš da napravim? Kako si? Jesi li se umorila? Kako da uđem na vaš sajt? Volite, mama. Pošalji mi slike sa žurke da vas vidim. Kuvala sam supu. Kad ćeš za Zrenjanin? Hoćeš li da tata dođe po tebe?
Jednom sam dobila i lančanu poruku.
Pošalji ovo na adrese 5 najdražih osoba i pratit će ih sreća i zdravlje. Ne ignoriši.
Lančanu poruku ignorisala i mamu naučila da obavezno ignoriše te gluposti. A kada sam uživo sa porodicom, dobijem molbu da bar na kratko ja ignorišem zvonjavu sa svog telefona. I obavezno pitanje. Možeš li bez telefona bar sat vremena? Odgovor bude mogu, odnosno bar mislim da mogu, ali ne želim. Zašto bih? Telefon, pogotovo u pandemiji, pomaže mi da budem u kontaktu sa svim dragim ljudima. I da ne bi ispalo da sam ja najgora, sprovela sam mali eksperiment. Pitala sam građanke i građane Beograda da provere koliko im dugo telefon radi u toku dana. Ko je mogao, dao je precizne podatke, ako nije, dao je procenu. Slušate iskustva Andrije, Aide, Đorđa, Ane, Marije, Danice, Mirjane, Dejana, Dunje i Nađe.
Screen time 6 sati i 16 minuta.
Nedeljni prosek?
Oko 5 sati.
9 sati.
9 sati i 25 minuta, samo danas.
Da.
Ti?
Meni 6.
Šta radite na telefonu?
Da, gledamo TikTok, Instagram i to.
Samo scrolluješ i gledaš tuđe profile ili se i ti snimaš za TikTok?
Pa, snimam se, ali za prijatelje, ovako zaključan mi je profil.
Malo koristite?
Pa, vrlo malo.
A da li imate neki prosek koliko je to dnevno?
Dnevno?
Da.
Pa, 2-3 minuta. Sve ukratko, ako šta imam neki poziv, ja to ukratko kažem i gotovo pričam.
To mi ne znam, ni Facebook, ništa, jedino, eto, zovem izvana neko ćerka, zet. Čujem se sa njima, ali to preko interneta, samo preko interneta, da, preko Vibera, rezumno.
Koliko minuta provedete dnevno na telefonu, otprilike?
Pa 10 minuta sigurno, 10 minuta sigurno. Dođe mi opet telefona mjesečno 3.500 dinara. Plus što plaćam internet. Dođe 5.000 kada sam u nekoj firmi.
Screen time na telefonu mi je 12 sati prodao, on kaže.
Meni 4, jel?
Ne, danas ti je 4 sati.
Danas 4, a inače 24.
Ali to je zato što i slobodno vrijeme trošim na telefonu i kad učim nešto učim telefona, tako da nije to samo do 12 sati jer ja prekidno gledam u telefon. I uveče pre nego što legnem da spavam, ujutru kad se probudim i dok jedem, stvarno sve svoje slobodno vrijeme trošim nekako na neki način na telefonu.
Radim na telefonu, radim na Instagramu i na Facebooku. Iskače mi stalno notifikacija na Instagramu koja mi je stavljena da iskoči posle 3 sata, kao prekoračili ste svoje vrijeme. Kad mi negde u gradu nestane baterije, bukvalno ne znam šta da radim sa rukama i šta, hoću samo da kauzam telefon i da nešto provjerim na brzaka jer imam tu navik. Nekad razmišljam o nekom vremenu naših roditelja kako su drugačije živjeli, kako je bilo lepše, kao uzmeš čitaš knjigu ili nemaš neku kao potrebu da non stop proveravaš da budeš u toku i da nešto nisi propustio, da znaš fiksni napravi.
Pola sata, sat. Tako, zavisi ako čitam internet ili nešto gledam.
Pola
YouTube.
Sata.
Pa da, tako je.
Pozivi?
Onako, par poziva.
Sad vremena 21 minut.
Da li si sebi postavio limit koliko koristiš?
Ne, nisam postavio limit. Limit je stvar moje proizvoljnosti. Studiram pa jedan veliki deo literature sadržim na telefonu, tako da neka se desi da to pređe 3-4 sata, što za studiranje nije mnogo. Kada sam sa društvom, svakako sklanjam telefon što je dalje moguće i koristim vreme za druženje.
Danas mi je 5 sati, 5:28 minuta, ali mi je inače 8:30 sigurno, minimum.
I tih 8 sati kako provodiš? Šta radiš?
Društvene mreže, TikTok, YouTube, Instagram. I to je to. Ili u principu kad učimo ono preko Google Classroom i to je to.
6:35 minuta. 6:35 minuta, da.
I to dnevni prosek, jel?
Danas je bilo 4,5 sata. Danas je manje zato što sam sa njima izašla, zato što sam ustala 12 sati ujutro, pa nisam ni stigla, iskreno.
I John Perišić iz Zagreba. Kaže da ima 65 godina i da je turista koji fotka centar Beograda. Telefona.
Pa dnevno koristim 4-5 sati. Pozivi, slanje SMS-a, nešto Face, nešto Messenger i poslovni razgovori.
Vaša generacija opično ne koristi toliko mnogo telefone.
Moja generacija je, ali ja sam savremen. Interesantno mi je sve ovo i sad fotka.
Dijelite se prijateljima na mrežama.
Pa tako je.
Pre nego što osudimo, da proverimo šta sve vama menja telefon. Ja sa telefonom pored kreveta ustajem jer se mora naviti alarm. Kad mi je crka sijalica u kuhinji, telefon je bio i baterijska lampa. Bez aplikacija koja prati gradski prevoz ne bih se snalazila po Beogradu, a naravno i mape su uvek tu kad zatreba. Preko aplikacije zovem taksi, račune i kiriju plaćam online, naručujem hranu. I u prodavnici sam često virtuelno, čak i na rate delim račun i pazim da ne upadnem u minus. Ali vam tu, na primjer, aplikacija ne može mnogo pomoći. Ako ste se namjeračili da kupite, na primjer, još jednu torbu, još nisu uveli notifikaciju koja vrišti to ti ne treba. Da ne kažem da su telefoni sve pametniji, a ja sve pa naivnija, da ne koristimo grublju reč. Telefon mi je i TV vrlo često, imam online televiziju i naloge na dvije streaming platforme. Odavno mi je zamijenio novine. Vesti pratim na najmanje 6 aplikacija. Imam da prijavim još 723 fotografije i 105 videoklipova koji još nisu prebačeni na eksterni hard disk, profile na Instagramu, Twitteru i Facebooku koje više koristim da pratim šta drugi rade. A kada sati na telefonu potpadaju pod posao, a kada pod slobodno vreme? Možda tu neko lako napravi razliku, ali pametni telefoni doneli su nam i nova zanimanja, gde zarada zavisi od vremena na mrežama. Bobana Živanović je PR menadžerka i influencerka. Na Instagramu Bobana Boka sa 22.000 pratilaca.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni. Otprilike 7 sati mi je screen time. Pokušavam da smanjim, ali s obzirom na to da osim poziva moram biti prisutna na Instagramu gotovo po ceo dan. Teško je biti offline u današnje vreme, nekako brže živimo nego ikada i sve što se dešava, dešava se upravo na telefonu, tako da ako bih recimo 7 dana bila bez telefona, teško bih se vratila na posao jer bi se svašta izdešavalo. Da li bih želela da se odmorim od telefona i mreža? Da, imam te faze nakon par meseci da ne želim uopšte koristim telefon i uglavnom kada odem na odmor, ali pravi odmor, ne neki influence odmor, ugasim telefon i ne koristim ga i tada najavim svojim klijentima da neću biti pre telefonu, potpuno se isključim, ne razmišljam ni o čemu i to je to, ali to je retko zbog toga što je ovaj posao brz i zahteva prisutnost.
Bobani, hvala što je na moja pitanja odgovorila preko WhatsApp Voice-a. Mislim da niste primetili da se uživo nismo srele, već samo online. A kafu sam uspela da popijem sa Vanjom Bahilj. Da ne bih zaboravila nešto, zapisala sam. Ona je creative head u jednoj marketinškoj agenciji, završila je master scenaristike i trenutno priprema jednu seriju. Na Instagramu joj je nadimak modro crvena, a na Twitter profilu Koza na štiklama prati je gotovo 350.000 ljudi. Pokušale smo da ne gledamo u telefone.
Pa nekad mi je teško, nekad mi nije teško, ali zavisi od mog raspoloženja. Evo sad sam upravo pogledala da je zavibrirao, ali u suštini zavisi od toga koliko mi je zanimljiv razgovor. Ali lagala bih kad bih rekla da mi telefon vrlo često nije neka uslovna reakcija, odnosno uslovni refleks, jer da nam je to sada postala neka ekstenzija udova. I sad mi to kao nešto gledamo, stalno nešto očekuješ, a u suštini se ništa ne dešava. Imala sam pre par godina jedan eksperiment gde sam prešla sa smart telefona na onu neku Nokia 3310 koja ima samo mogućnost da zoveš kao normalno i da primiš SMS i to SMS kucaš ono kao 4 puta za C kucaš kec i tako. I onda sam jedno pa solidnih 7-8 meseci imala tu Nokiju i prvo mi je bilo nepodnošljivo zato što na tom telefonu nemaš nikakve aplikacije, nemaš igricu. Ali nakon nekih inicijalnih možda 1-2-3 nedelje ja sam se toliko navikla i onda su mi se kontakti i komunikacija sveli na zaista neophodno ili zaista bitno. Posle sam se vratila na smart telefon zato što mi treba zbog posla. Ali kao nije nemoguće vratiti se korak unazad, ali nije baš ni najprijatnije, bar isprva.
Društvene mreže, Twitter, Instagram, je li to sad deo posla ili je to tvoj neki privatni deo komunikacije?
Pa meni je to inicijalno bilo samo privatno i moje društvene mreže su meni samo privatna stvar koja nema veze sa poslom, ali zapošljavali su me ljudi zbog toga kako pišem na društvenim mrežama. Meni kad neko kaže u ličnom životu kao da me prati na Twitteru, ja se svaki put iznenadim i to inicijalno deluje kao teška foliraža, jer kao, okay, kao pratite, ne znam, 350.000 ljudi, kako se iznenađuješ, ali se ja svaki put iznenadim, jer je to meni od starta bio neki ventil za pisanje nekih mojih ličnih dojmova, impresija, promišljanja o svetu i nekih mojih emocija i na tom nivou mi je ostalo. I sad publika je skočila, ali ja i dalje imam taj stav kao da pišem za sebe i nekako ja mislim da mi je to istovremeno sačuvalo zdrav razum, jer nisam upala u tu histeriju da sad se nešto da mitingujem i da se obraćam nekim hiljadama koje nešto trebaju da saslušaju šta ću im besediti. Ja mislim da mene sačuvava jedna zabluda koju ću sada razotkriti, ali se nadam da neće puno ljudi ovo čuti. Šalim se. Ja mislim da ljudi misle da mi svi pišu i onda se teško odlučuju da mi pišu i onda meni u inbox stiže relativno mali postotak poruka u odnosu na to koliko me ljudi prati. I mislim da ljudi možda malo i strepe, zato što ja verovatno odajem dojam na društvenim mrežama da se neko ko će se našaliti ili odbrusiti i onda tako samo ako nešto ozbiljno hoće da pitaju, onda pitaju, ja to naravno uvek odgovorim. Ne odgovaram sada na neke ono poruke privatne prirode ili neke nebuloze koje stižu, ali nije to zaista toliko mnogo, recimo na Instagramu imam nemerljivo manje pratilaca, ali mnogo više poruka stiže, da mislim da je to zbog prirode mreže, da na Twitteru nekako ljudi komuniciraju dosta javno, ulazim u polemike na teme koje su mi bitne. Vrlo, ja ne mogu da postignem recimo fizički da odgovorim svim ljudima koji mi pišu, recimo sad ne znam neki moj tweet. Evo da kažemo da ima minimum 10 do ne znam 30 replyeva, to je nemoguće. Odgovoriti svakome je nemoguće, nastavljati diskusiju je nemoguće, tako da se trudim da ta diskusija bude samo onda kada nešto zaista ima smisla. Ako su mi bitne neke teme tipa rodna ravnopravnost, mir u svetu, politička situacija, onda da.
Screen time Vanje Bahilj, 6 sati dnevno.
To su dosta mailovi i dosta je Angry Birds.
Angry Birds.
Da. Za muziku podcaste ga koristim, za serije, iako je ovo kao neki relativno veliki ekran, slabo, jer nekako je, pogotovo sad kako se bavim malo i profesionalno serijama, onda volim da ih pogledam na malo većem formatu, pa sad tu nešto zagledam šta je scenografija, šta je osvetljenje, ali u suštini ne volim na telefonu ništa osim da slušam muziku i kao eventualno neki podcast. Ne imam Zarinu aplikaciju, nemam ništa drugo. Nažalost, Zarinu aplikaciju često koristim. Da, ima i uvek je to nešto, žao mi da brišem neke ono prastare snimke, fore, mimove koje kao tako selim i seljakam. E, imam nekih print screenova sumanutih. To imam kao kad nešto se dopisujem pa nešto print screenujem, kao da imam kao dokaz ili da pošaljem drugarici da mi prokomentariše. I onda posle nekog vremena sam kao čekaj, šta je ovo? I onda mi bude smiješno kako mi u tom momentu bilo dovoljno bitno da print screenujem i razgovaram o tome, danas mi je apsolutno nebitno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušate Zip zaviri ispod površine, epizoda Odvikni se od telefona. Ako se još niste uverili da smo neki na telefonu skoro cijelo radno vreme, evo još statistike. Iz Beograda pričaju Lana, Uroš, Tanja, Vida, Nikolija, Jovana, Srđan, Milan, Nebojša, Miloš, Milica, Ivana, Milena, Predrag, Irena i Katarina.
7 sati dnevno.
Puno radno vreme, svaka čast.
Samo eto, provodim vreme
na društvenim mrežama.
Glavnom.
A koliko je teško ostati offline?
Pa zapravo i nije, ali navika je prosto.
Ne koristimo jednostavno telefone kad sednemo pričamo, to je to.
Možda 3-4 sata, eto.
Za Viber, WhatsApp, telefoniranje. I poslovno, i privatno.
Da, telefon ti je prazan.
Da. Zato što ja nemam običaj da stavim telefon da se puni na vreme i onda izađem iz kuće sa 10% i onda mi se isprazni dok sam napolju.
I sad kad je telefon prazan, je li panika?
Iskreno nije. Mislim, čekam drugara da dođe po mene pa idem u bioskop. Trenutno, baš zato što smo se malo predogovorili sa jako detaljno, onda mi nije problem. Iako, generalno, mislim, jedini meni problem kada mi je prazan telefon jeste dogovaranje.
Ja više provodim vremena na igricama, na konzoli ili na kompjuteru nego na telefonu.
Telefon ne, jel?
Ne.
Telefon 2-3 sata možda prosečno koristim.
Za šta?
Pa Instagram, YouTube, ništa specijalno.
Pa zavisi koliko obaveza imam dnevno, ali u suštini 4-5 sati Instagram, WhatsApp, Face ponekad i to je to.
Previše. Sve mi menja bukvalno, pošto ne koristim laptop, ne koristim TV. Gledam podcaste, slušam muziku, sve radim na telefonu. Bolesno, mora se smanji.
Na telefonu je sve najdostupnije. Prosto mislim da nemam ni vremena da sednem pošteno za laptop ili ne znam šta već, da pogledam nešto. Ako hoću, mnogo mi je lakše kad se vraćam sa posla i slično da gledam nešto na telefonu. Mada opet kad se nalazim sa nekim, ajde kažemo, bitnim meni ljudima, trudim se da budem maksimalno offline.
Pa par minuta, zavisno od momenta. Ja telefon koristim samo po potrebi. To je zaraza kao i sve ostalo. I to je i najveći razlog zbog čega se izgubio taj socijalni kontakt.
5 sati, 32 minuta. YouTube, Instagram, WhatsApp, Viber. Samo gledam, samo scrollujem i gledam.
Ja ga koristim koliko sam budna, ali radim preko telefona. Ni na odmoru nisam offline. Zato i nemam te aplikacije koje prate screen time. Ne pokušavam da razlučim to.
Pa u mom slučaju je malo specifično jer nemam pojma koliko koristim telefon. Ne radim preko telefona, trudim se da to bude minimum jer meni psihički smeta.
1 čas i 20 minuta. 40 minuta više nego juče. Dobro.
Za šta najviše koristite?
Iskreno za Twitter. Najbolje informacije i najbolja pljuvačina sa neistomišljenicima. Predrag Martinović, 44 godine.
7 sati i 21 minut do sad. Evo, do 10 do 7 danas.
Inače je to isto, otprilike dnevni prosek?
Evo, prosek 6 sati i 22 minuta.
Je to puno?
S obzirom na koliko sam budna, jeste. Uglavnom za seriju ili možda TikTok, Instagram uglavnom.
Meni je danas 3 sata i 19 minuta.
A inače je dnevni prosek?
Dnevni prosek, mislim da je prilike isto tako, možda malo jače, tipa 5 sati mi je prosek. Instagram, TikTok najviše, eventualno pustim neku muziku na YouTube-u. Ponekad je moja mama i tata da su kao, mnogo provodiš vremena na telefonu, ali oni shvataju da isto provode dosta vremena na telefonu i zbog posla i zbog svega i onda samo su skroz okej oko toga.
I logično se nameće pitanje je li sve ovo normalno. Pa sam potražila stručni odgovor. Ana Mirković je psihološkinja i suosnivačica Instituta za digitalne komunikacije.
Poslednjih 15 godina mi intenzivno pričamo o uticaju interneta i društvenih mreža na našu percepciju, na naše ponašanje, na naše emocije. I da bismo prevenirali eventualne negativne posledice, uvela se nekako ta priča o zavisnosti, naročito zato što je pre 5 godina Svetska zdravstvena organizacija rekla da sada zvanično sistematizacija bolesti prepoznaje zavisnost od igrica i zavisnost od interneta. I onda su bili različiti kriterijumi zapravo šta je ta zavisnost i kako možemo da je prepoznamo. I pošto je najlakše je zavisnost prepoznati kroz količinu vremena. Onda smo u početku pričali ako 2 sata dnevno provedemo na mobilnom telefonu, sigurno ste zavisni. I onda kako su ti mobilni telefoni zapravo postajali produženi deo našeg tela, kao naša ruka. Naprimjer, 26% ljudi traže mobilni telefon da ga drži u ruci, što znači da nema percepciju više da ga drži u ruci. Onda se zapravo to vreme povećavalo, menjalo. I tako smo došli dotle da je 4 sata dnevno kao neka prihvatljiva mera. Pretprošle godine Kids Online istraživanje rađeno u Srbiji na reprezentativnom uzorku pokazuje da naša deca provedu radnim danima između 4 i 6 sati na mobilnim telefonima ili pored ekrana, a vikendom 8 sati. Zamislite, vikendom kada bi trebalo da su usmereni na porodicu, oni su 8 sati na ekranima. I onda se opet naravno ta granica promeni. Pa su bili drugi kriterijumi. Ako nosite telefon kad idete u toalet, onda ste zavisni. Ako ga držite ispod jastuka dok spavate, onda ste zavisni. A onda zapravo svačije ponašanje se promenilo u tom smislu i sada svi to radimo i ne možemo da tvrdimo da je cela civilizacija ove zemlje, svi stanovnici da su zavisni. Sada, u poslednjih godinu dana se insistira da se zavisnost ne meri brojem sati, već kvalitetom vremena. Jer u ovoj pandemijskoj eri mi učimo, družimo se, igramo se, izlazimo, zabavljamo, gledamo serije, gledamo filmove, odgovaramo na mailove, dakle sve je na tom ekranu i ne možemo da kažemo danas smo 7 sati bili, zavisni smo jer smo svi praktično to vreme povezani sa tim uređajima. Ukoliko scrollujete palcem pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega ste na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti. Ukoliko vam se neki član porodice obraća i vi ga ne gledate u oči, scrollujete po ekranu, to jeste zapravo alarm ili neka notifikacija da možemo biti zavisnosti. Ukoliko stalno proveravamo gde nam je telefon i da li su nam uključene notifikacije, to jeste oblik zavisnosti. Ukoliko se noću budimo da bismo proverili da li nam je neko odgovorio, to jeste jedan oblik ponašanja koji vodi ka zavisnosti. Ako stvarno imamo da odgovorimo na mail ili da odgovorimo na važnu poruku, ili ako se zabavljamo i relaksiramo gledajući Netflix, to nije zavisnost, to je ono što zovemo odmor, punjenje baterija, reset, vreme samo za nas. Ukoliko tako bezidejno scrollujemo i trošimo sate, samo tako voajeršući po društvenim mrežama, to jeste signal da treba možda da razgovaramo sa psihoterapeutom.
Ranije se smatralo nepristojnim. Ako će neko od nas da baci pogled na telefon, da li je stigao mail, da li je stigla notifikacija, poruka, kako sada gledamo na to i da li se to promijenilo?
Taj stepen nepristojnosti se smanjuje zato što svi smo sada počeli da se ponašamo tako i pošto ja to radim, ja imam puno razumevanja i za druge ljude koji to rade. Međutim, ono što je jako važno, to je isto da ne zaboravimo, iako telefoni i društvene mreže i aplikacije za komunikaciju služe tome da nas povežu, mi kao ljudi imamo potrebu da vidimo tuđe oči direktno, u direktnoj komunikaciji i nama je mnogo važan dodir tela i važno nam je da osjetimo toplinu. I sve to je jako teško putem digitalnih tehnologija. Čak i kada smo na tom videokolu, mi vrlo često vidimo sebe i svoju refleksiju u tom ekranu. I pošto su društvene mreže i internet na neki način pojačale egocentrizam i narcisoidnost kod ljudi, mogu da kažem da na tim videokolovima, čak to pokazuje istraživanja, ljudi uopšte više ne gledaju druge ljude, nego gledaju stalno svoju refleksiju, nameštaju frizuru, malo popravljaju obrve. Dakle, to ne može da bude kompenzacija za topli ljudski odnos uživo. Možda treba imati dogovore da kad izađemo s prijateljima na kafu, kažemo, ajde odložimo telefone. Neće se svet srušiti ukoliko sat vremena sad niko od nas ne pogleda.
Neće se svet srušiti, to nam je jasno. Ali da li se od nas očekuje da budemo svima dostupni 24 sata i da li je onda tehnologija promenila taj period za koji se od nas očekuje da odgovorimo na mail, da odgovorimo na poruku.
To se drastično promenilo u civilizaciji i evoluciji komunikacije. Najveće promene su nastale u prethodnih 15 godina. I odmah imate mogućnost da vidite da li je čuo i razumeo. Dakle, čim je poruka sinovana, neko odgovara, ukoliko ne odgovara, pokreće se ceo jedan kognitivni mentalni proces kod nas. Bože, da li je ovo bilo neprimereno? Što nisam dodao smajlije na kraju? Da li je ljut? Da li je na sastanku? Zašto mi ne odgovara? Negde se kreira očekivanje da instant odgovorimo na svaku poruku. I nažalost, to stavlja svakog pojedinca pod pritisak i to jeste teret. Nekada nismo u raspoloženju da bismo odgovorili. Nekada nemamo prosto informaciju pa mislimo, aj prikupit ću informaciju pa ću poslati, ali taj vremenski gap, svašta nešto komunicira o nama bez da smo mi to hteli da se komunicira, da smo nepristojni, da smo bahati, da možda nismo timski igrači, da smo nezainteresovani, da smo možda ljuti, tako da ima mnogo prostora za interpretaciju, a svako od nas je jako, jako opterećen tim društvenim konsenzusom da na svaku poruku moramo isto da odgovore. Mnogi ljudi to prijavljuju kao problem, možda ne mogu više, i češće taj problem prijavljuju muškarci nego žene. Ženama je komunikacija nekako i fiziološki bliskija, i kada žene komuniciraju između 14 i 16 zona velikog mozga je aktivno kod žena, a kod muškaraca između 4 do 6 zona.
A koliko smo svesni, koliko sebe dajemo, da tako kažem, na tacni sa svime onim što kačemo na društvene mreže, načinom na koji komuniciramo, to sad sve stoji tamo na nekom cloudu.
Mi apsolutno dajemo svaki segment naše privatnosti i mislim da toga više nismo ni svesni. I veliki broj psihologa je radio analize profila ličnosti na osnovu objava na društvenim mrežama, i nekada su te analize čak detaljnije i pouzdanije nego rađenje testova ličnosti. Najličnije podatke ne bi trebalo deliti na društvenim mrežama, zato što su sve informacije javne. Ja često pričam sa klincima o digitalnom nasilju i kažem im da ono što ne bi objavili na radiju ili na televiziji, nikad ne objave ni na TikToku ni na Instagramu. Mi svi smo svesni da bar 10 puta dnevno napravimo print screen i prosledimo dalje neku vrlo ličnu, intimnu komunikaciju. Dakle, ne postoji ništa privatno u tom javnom prostoru i to nas obavezuje da mnogo promišljamo koje informacije ćemo da ostavljamo. Internet pamti sve, čak i kada se mi predomislimo pa nešto obrišemo, to nije pod našom kontrolom. Sve što jednom objavimo je zauvek van naše kontrole.
Koliko danas imamo vremena i pažnje da se vraćamo na sve to što čuvamo u svom telefonu?
Ne, nemamo vremena. Živimo u ovoj civilizacijskoj eri kada smo spemovani informacijama sa svih strana, i ako dnevno provedemo samo 4 sata na internetu, a rekli smo provedemo i više, mi primamo između 17,5 i 21.000 poruka koje samo prođu kroz naš nervni sistem, jer svaka poruka vrlo kratko ostane i dođe nova i dođe nova i dođe nova, i tu se dešava jedan psihološki fenomen koji se zove retroaktivna inhibicija. Naime, ako ne damo priliku jednoj poruci da bude memorisana, više puta je ne ponovimo, onda svaka sledeća nju odgura na marginu našeg pamćenja. I na kraju dana mi setimo svega 3 do 6 poruka. Dakle, sve one samo prođu kroz naš nervni sistem, ali postoje neki psiholozi koji tvrde da zapravo mozak sve memoriše i uvek za uvek sve pamti. I usled tog spema informacijono koji dolazi do nas svakog dana, mi mnogo više zaboravljamo nego ranije. I zato ti mobilni telefoni budu kao neki naš alternativni nervni sistem. Mi se uzdamo da će oni nama pomoći tako što će pamtiti ono što, čega smo svesni da zaboravljamo.
Koliko sad sve ove informacije i nove tekovine i digitalna pismenost stižu baš do svih građana ove države?
Ma ne stižu do svih građana, ali da vam kažem, mi nemamo tehnoloških prepreka, i čak i kad kažemo jesmo siromašno društvo, ali vi na pakete možete da uzmete mobilni internet za vrlo pristojne sume i to ne bi promenilo, ne znam ja, kako ekonomski status porodice, ali mi imamo i milione ljudi koji imaju internet i pristup društvenim mrežama, ali nemaju, nisu digitalno i medijski pismeni, ne promišljaju ono što im se da kao poruka, smatraju najrelevantnijim, nemaju potrebe da dublje analiziraju. Nije sada više pitanje digitalnih tehnologija. Digitalne tehnologije su čak dale mogućnost da vidimo kakvo je stanje u naciji, i dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener stanja u Srbiji, i ja ni ne mislim da je problem da ljudi ne mogu da imaju smartfon. Mislim da je problem što kad ga imaju, ne znaju adekvatno da komuniciraju ono što je jako važno i vrlo često vređaju, povređuju druge, šire jako neprimerene poruke. Mi imamo na hiljade botova koji primaju plate da vređaju druge ljude. Jako loša slika. Vaspitno smo zapušteni, a onda se to nekako odražava i na druge sfere.
Dakle, da zaključimo. Nema koraka nazad u online svetu i što se mene tiče i ne treba, jer su i posao i slobodno vreme lakši uz smartfon. Ali pazite šta šaljete. Biće zanimljivo poslušati ovaj podcast za recimo 20 godina pa da vidimo koliko smo se daleko odmakli. A u ovom trenutku, kada dan ne mogu da zamislim bez telefona, ne mogu da zamislim, na primjer, ni poštara na vratima, kako mi donosi razglednicu ili pismo, a tome bih se stvarno obradovala. Vi mi možete pisati u inbox na nalozima Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama, dakle like, share, subscribe i predlažite slobodno šta biste slušali. Bio je ovo podcast Zip za Vid ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i kad ste već online, slušajte naše podcaste na podcast.rs, Spotify, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org.